Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter på Lerkendal gård i Trondheim med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, fint å være tilbake her. Teknologibyen Trondheim.
Ja,
hovedstaden, ja, den litt sånn, det jo Kongsberg og der. Ja,
det altså, det Trondheim. Bare understreke det.
Ja, du understreker det, ja. Nei, men det... Dere får litt konkurranse da her oppe, men det ingen tvil om at her det mye spennende å ta tak i. Og nå skal vi snakke om noe som har titel ikke mindre enn et superbatteri.
Ja.
Det jo virkelig behov for. Nå har vi snakket om strømpris, og det varierer fra minuspriser til flere kroner, og det må jo være genialt å få ut i både de tusen hjem og ikke minst bedrifter og alt mulig.
Altså jeg står høyt på ønskelista blir å ha et batteri hjemme som jeg kan lade opp når strømprisen negativ, ikke sant?
Pengene renner inn i batteriet.
Kringer, ja. Og så har jeg strøm for resten av høyprisperioden.
Og her ved NTNU så foregår det da arbeid som tilsier at man har et batteri på gang som både er rimelig. Det har høy energitetthet, noe som betyr at det ikke trenger å være så voldsomt stort.
Mm.
Og det kan fremstilles av materialer som vi har mye av.
Mm. Og som virker på en veldig overraskende måte.
Måten er løst på er jo veldig rart. Men så her er det mye spennende. Så vi har fått med oss en av personene som absolutt står bak dette. Professor i materialteknologi ved NTNU, Merete Tangstad. Velkommen.
Tusen takk, koselig å være her.
Du hører at her vi veldig entusiastiske.
Ja, det bra. Vi liker det.
Rimelig batteri, høy energitetthet og materialer som vi har mye av. Altså, fortell, hva er dette?
Ja, det er et veldig interessant prosjekt vi har, hvor vi skal i et europeisk konsortium, hvor vi skal utvikle en ny langtidslagring av energi. Batteri kan vi kalle det, eller et termisk energilagringssystem. Og i det her batteriet, eller i det her termisk energilagringsenheten, så går lagringen av energi på at vi skal smelte en legering. Så vi vet at når vi går fra fast fase til flytende fase, så må vi tilsette energi, og når vi går fra flytende fase til fast fase igjen, så får vi igjen energi.
Mm-hmm.
Så det vil si at vi kan på en måte lade eller og ta ut energi fra det at vi smelter et fast materiale. Og det som er valgt i denne sammenhengen, det er en silisiumlegering. Og det er også en av grunnene til at vi er med, fordi vi kan silisium. I Norge kan vi silisium, vi er best i silisium. Vi må jo være så beskjeden at vi sier det. Og da snakker jeg ikke bare på vegne av oss på NTNU.
Det er ikke bare i langrenn.
Det er ikke bare silisium. Ja, akkurat. Og igjen, kanskje ikke verdens største i tonn, men kanskje et av verdens viktigste materialer, silisium, i dag. Og det blir bare mer og mer viktig, og spesielt i denne at vi skal gå over til mer fornybar energi, sant? Ja, så er jo selvfølgelig silisium viktig, både på solceller og elektroniske komponenter og all den type ting.
Ja, og ikke minst så er det noe vi har mye av. Det er ikke en av disse som vi ser det blinker rødt om at ja, men her går vi tom.
Nemlig.
Så, nei, altså kvarts det er noe av.
Ja. Og silisium kan vi produsere. Vi trenger selvfølgelig energi til det også. Men også den industrien jobber jo veldig hardt med på det her fornybar-bildet, eller bærekraftsbildet selvfølgelig. Og det er det mye av, og relativt billig materiale. Altså det er jo på en måte et materiale vi produserer i tonn, og ikke i gram.
Ja.
Sant, ja? Sånn at det er en mer billig materiale, selv om det er selvfølgelig ikke like billig som jern.
Men, det er ikke en sjelden jord.
Nei, og det er jo liksom greia med litium-ion-batterier, at det er kobolt, det er nikkel, det er kobber, det er litium, alt øker dramatisk i pris.
Men gjør det.
Nå har vi skjønt litt av bestanddelene, og sånn jeg forstår det, så snakker vi om et batteri på fysisk størrelse på en meter gange to eller noe sånt, som fint kan stå i et næringsbygg eller annet. Men hva er det som foregår da med denne siliciumen og dette? Hvordan gjøres det?
Ja, det er jo to, altså sånn, selvfølgelig både på grunn av at det jeg holder på med, men også litt mer faktabasert, så er jo på en måte her faseendringsmaterialet den viktigste bestanddelen i det batteriet. Så nå, og så må vi, når vi skal ta ut den energien, altså at vi går fra flytende til fast fase, så må vi ha omgjør det til elektrisk energi, og da skal vi bruke, og det er også en av store innovasjonene i dette prosjektet, at vi skal bruke en fotovoltaisk celle, altså en solcelle. Så det er også en av de innovasjonene, og det er jo en veldig sånn stille, den stille måte å ta ut energi på, eller å
lydløs,
sant, ja?
Så i forhold til,
og ikke noe bevegelige deler, og den er skalerbar, så vi kan ta flere eller færre, så det er jo en av de viktige delene.
Men så her går man ikke via en dampmaskin?
Nei. Det gjør man ikke. Og som alle, på en måte, ikke alle, men de fleste energiomvandlingssystemene, hvor du for eksempel går fra varme til elektrisk energi, så har du et ganske stort tap i energi. Så dette her, batteriet vil produsere både varme og elektrisk strøm.
Ja, riktig.
Så siden at veldig mye av den strømmen som vi bruker i dag, det går jo til oppvarming av ting, altså det går til varme. Så det er på en måte i tråd med den strømmen som vi bruker, og da får vi et veldig høyt utbytte på det her energiet.
Men når du først bruker solcelle i praksis for å hente ut energien her, så må dere få dette materialet til å stråle da?
Ja, når materialet varmes opp, så vil det jo begynne å gløde etter hvert. Så vanligvis når ting begynner å komme over 600-700 grader, så gløder det. Altså, vi trenger ikke å gå lenger inn til brenning av kull, så ser vi at vi begynner å gløde ting etter hvert. Ja. Så flytende silisium vil jo være glødende. Så da har du både varme og lys. Så her snakker vi om at det er fotonene som kommer fra lyset, som går videre til solceller. Da.
Ja, og det er jo begrenset virkningsgrad på solceller selvfølgelig. Ja. Du kan kanskje presse den opp i 25%. Men resten blir jo faktisk det varme når du har et lukket system.
Ikke sant.
Og den forsvinner jo ikke da.
Nei, den gjør jo ikke det. Så nei. Men nå kan man jo også, fordi nå snakker vi jo ikke om sånn, solceller som er liksom 1 ganger 1 meter. Vi snakker jo om solceller som er liksom inni denne her batteriet. Mm. Så for det som de bruker nå, det er jo gallium, arsenid, indium solceller, eller germanium solceller. Så da kan du jo ha høyere virkningsgrad enn du vil for eksempel få solceller av silisium.
Det blir sånn, som i rom, de man bruker i romfarten.
Ja, ja, ja. Fordi vi snakker om, det er på en måte en veldig små celler vi snakker om her, i forhold til det vi snakker om, som vi ser ut på jorda.
Mm. Vi har jo forskjellige batterityper eller profiler da. Er dette snakk om, det høres ut som dette er litt sånn batteri som kan lagre i litt lengre tidsperioder, er ikke snakk om timer?
Ja. Og det er jo på en måte, vi trenger jo, i fremtiden så må vi, altså dess mer vi har av vind og sol som ikke produseres kontinuerlig, så må vi jo ha energilagring, og da må vi ha forskjellige typer, som både fra korttids- og langtidslagring. Og det blir jo mer og mer interessant med langtidslagring, dess mer sol og vind du har. Ja. For det kan jo gå dager uten at du får energi fra fra vindmøller. Og også på sol så er det jo på en måte si seg selv at på dagene så kan du få det. Veldig væravhengig. Ja. Så det her er jo et system som får langtidslagring. Så der du på en måte lader og tømmer batteriet over kanskje 10-20 timer. Sant? Så det er liksom ikke...
Men kan du lagre, altså det er bare størrelsen på batteriet, tenker jeg. Hvis du vil lagre i uke, for eksempel.
Ja, det kan du også gjøre. Ja. Så det er jo klart at en viktig ting av det her batteriet, i tillegg til faseendringsmaterialet og solceller, er jo også at vi må ha isolasjon. Så, så og når dess høyere temperatur vi skal opp i, dess bedre isolasjon må vi jo ha. Sånn at de, for du vil jo tape varme uansett, men du vil på en måte tape mindre da.
Men i antall grader Celsius, hva er det vi snakker om?
Vi snakker om rundt 1250 grader.
Ja, og det er jo betydelig.
Det er betydelig.
Det er jo betydelig. men du, kan, du får til mye med vakuumisolasjon, altså. Den første finken med saltbatteri var jo vakuumisolert.
Ja. Det, så... det er kunnskap ikke så mange går rundt og bærer på.
Nei, det er ikke det.
Nei. Men Merete, et par ting. Dette er da ikke et portabelt batteri.
Nei.
Eller selvfølgelig, det kan jo bli det på litt større installasjoner, men det er billig, og det er viktig.
Ja.
Eller rimelig da, teknologi.
Ja, det er rimelig teknologi. Og det kommer, da er vi jo tilbake igjen til det her med kostnadene av det faseendringsmaterialet som vi produserer, sant? At silisium og jern og bor ikke så billig, men allikevel hoveddelen av det er veldig billig. Så det er på en måte en viktig del av det her prosjektet. Det er jo rett og slett å få ned kostnadene så mye som mulig.
Ja,
volymmessig, målt mot et litium-ionbatteri, tilsvarende litium-ionbatteri, er det her større eller mindre? Eller?
Ja, altså vi har jo høyere energitetthet på det her. Så ja. Det her er målet med, det her, med de her prosjektene, og det vi også har fått til, det er at vi skal ha mer enn 1 megawattime per kubikmeter, og det er cirka dobbelt så mye som litium.
Wow.
Så det er ganske...
Det var imponerende.
Ja.
Det er ganske heftig.
Ja, det er ganske heftig. Og her snakker du da om et batteri, bare gjenta det, som du kan lagre i dagens vis og tømme i dagens vis.
Ja.
Så med så høy energitetthet.
Det er årsforbruket for ganske mange hus, det.
Ja. Men da kommer jo spørsmålet da, det høres jo veldig bra ut, og jeg ser jo at Odd Rikard, han er jo klar til å bestille, men
ja, det skal jeg gjøre.
Hva snakker vi om i tid? Dette er jo foreløpig et prosjekt. Dere snakker om, dere må komme frem til en prototype. Når kan vi forvente det?
Jeg ville jo sagt, altså de mest optimistiske sier jo 5 år, men jeg ville jo sagt 10 år for å være litt på den sikre siden. Og så det tar nok litt tid før at det er på markedet.
Men er det der at dere, at dere allerede nå sier at yes, dette er farbar vei?
Ja, det er det. Vi hadde en prototype i forrige prosjekt, så vi på en måte visste konseptene at det virket. Mm. Så nå har vi som målsetning at vi skal lage i større skala og få opp selvfølgelig, fordi både effektivitetene og priserne er jo veldig avhengige av skala her. Hvis vi har, så nå skal vi opp i skala, så i det prosjektet her så skal vi lage et 100 liters, altså hvor faseendringsmaterialet er ca. 100 liter.
En varmtvannstank.
Ja. Altså, nå er jo det her materialet heldigvis litt tyngre, så det blir ikke så stort i volym da. Men likevel, sorry. Det blir veldig tungt, mener jeg. Fordi ja. At vi skal jo 100 liter, ja. Og så skal vi ha... Så veier jo det her materialet kanskje 4-5 i egenvekt. Så det blir ganske mange kilo av det. Mm.
Ja, hva sier du, Richard? Dette her kom overraskende på.
Du tar ikke med en kubikmeter i lomma.
Nei, jeg skjønner det. Men Merete, her, jeg er jo veldig fascinert spesielt av dette her fotovolt, altså at dere bruker solceller på deler av energioverføringen. Da. Men hva har vært det mest kompliserte hittil i dette prosjektet?
Ja, det spørs jo helt an på hvem du spør.
Selvfølgelig, altså, nå spør vi deg.
Ja, og så hvis du spør meg, så er det jo det her med også på faseendringsmaterialet, å få det til å, på en måte, det skal være stabilt over tid, ja. Og så det skal ikke reagere med beholder. Som sagt, når vi er oppe i de her temperaturene, så reagerer alt med alt.
Ja. Det er best på lokalet.
Ja, ikke sant? Så vi har jobbet hvert fall veldig mye med det her interaksjonen mellom selve materialet. Altså, først måtte vi jo finne et materiale, og så må vi på en måte undersøke hva kan vi ha det her materialet i over lang tid, med mange, mange sykler.
Så det har jo vært en stor utfordring. Men jeg tenker også det her fotovoltaiske cellene jo en nyvinning, så de utvikler jo nye typer som skal ha høyere effektivitet. Og de skal jo nå lage 1000 celler, som på en måte, når vi snakker om forskning, så det ganske mye. Mm. Så det jo også.
Men hvor lages de?
Hva?
Hvor lages cellene?
Det på Universitetet i Madrid, som har, som de er koordinatorer for det her prosjektet. Så det også en, men jeg tenker at prøv for å være litt mer objektiv da, så tenker jeg jo det her med å få alle delene sammen. Vil jo være en, på en måte en av de store utfordringene.
Men det må jo være en fantastisk norsk industrimulighet også for ferrolegeringsindustrien.
Ja, helt klart.
Altså ferrosilisium produserer vi jo i dag.
Ja,
og når vi sånn en del av det prosjektet her, det jo faktisk også lag det faseendringsmaterialet fra avfallsprodukter. Eller fra andre billige måter. Og da vil man jo se for seg, siden det her er silisium, jern og bor, at man kan for eksempel ta flytende ferrosilisium, som tappes på et verk, tilsett bor, og så har man det her produktet. Ellers kan man ta avfallsprodukter fra den her industrien til å så produsere det her. Så det her er jo også på en måte en bra mulighet for den her industrien, at de kan produsere materialet til det her faseendringsmaterialet til det her batteriet.
Men det er et spørsmål, altså det kan lades både med strøm og med varme, og det kan avgi strøm og varme.
Det er riktig.
Og det kan balansere input og output.
Ja.
Det er jo akkurat det vi trenger.
Odd-Rikard, nok et norsk industrieventyr. La oss håpe at det går veien. Merete Tangstad, professor i materialteknologi ved NTNU, takk for at du kunne opplyse oss om dette, og lykke til videre.
Tusen takk.
Takk til Odd-Rikard, og takk til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg.